Suriya tashqi ishlar vaziri Valid al-Muallim dediki, Qo'shma Shtatlar vijdonsiz davlat. Vijdon bo'lganida, dedi vazir bugun Bayrutga qilgan safari chog'ida. Suriyaga qarshi kurashayotgan muxolifatni Amerika quvvatlamagan bo'lar edi. Vashingtonga ko'ra, bu yordam xalq tinchligi va manfaatini ko'zlaydi. Damashq nazari desa, muxolifat bu jangari kuchlar, terroristlar va ular Suriya xalqiga qarshi qurol ko'targan. Oppozitsiya esa aynan hukumatga qarshi kurashayotganini Bashar al-Assadni hokimiyatdan ag'darish asosiy maqsad ekanini, muxolifat safidagilar oddiy fuqarolar tuzumdan to'ygan insonlar ekanini aytmoqda.
The United States of America will be providing an additional $60 million immediately in non-lethal assistance.
Bu hafta AQSh Suriya muxolifatiga $60 million noharbiy ko'mak uzatishga qaror qildi. Yevropa ittifoqi ham berayotgan madadini oshirish harakatida. Suriyadagi jangari kuchlar yetakchisi Salam Idris norozi va Amerikadan qurol aslaha so'ramoqda. Bizga non va bint emas, qurol kerak, deydi u. Rossiya bir tomondan AQSh bilan ham fikr ekanini bildirsa, ikkinchi tomondan esa hamon Bashar al-Assadni quvvatlayapti. Kreml fikricha, mojaroga umuman chetdan hech kim aralashmasligi kerak. G'arb ta'biri chi, 2 yildan beri davom etayotgan urushga barham berish xalqaro hamjamiyatning vazifasi. Bashar al-Assad yo hokimiyatdan ketishi yo muxolifat bilan til topishi kerak.
That there is no legitimacy in a regime that commits atrocities against its own people. And we need to continue to work to make certain
O'z xalqini qirayotgan tuzum qonuniy tuzum emas. Suriya ahli rahbardan to'yganini ochiq aytmoqda va Assad rejimi bu haqiqatni tan olsin, aks holda dunyo ahli qarab turmaydi, deya ogohlantiryapti Jon Kerri, AQSh davlat kotibi. Suriyaning qo'shnisi Turkiya ham shunday pozitsiyada. Qo'l qovushtirib o'tirish insoniylikdan emas, deya bildiradi Anqara rasmiylari. Shu kungacha bu mojaro 70 mingdan oshiq odamni hayotdan olib ketdi. Kecha Rossiya va Amerika rahbarlari telefon orqali uzoq suhbatda bo'ldi. Prezident Barak Obama Kremlga qo'ng'iroq qilib, prezident Vladimir Putin bilan o'zaro aloqalar, mintaqaviy va global masalalar haqida fikr almashdi. Oq uy Kremlning Eron bo'yicha hamkorlik qilayotganidan mamnun. Suriyada tinchlikka erishish uchun AQSh va Rossiya nihoyat bir yoqadan bosh chiqarayotgani ham ijobiy hol, dedi Obama. Bu hafta Berlinda ikki davlat tashqi ishlar vazirlari orasidagi muzokara rasmiy ularning aytishicha samarali kechgan. Savdo va sarmoya bobida ham dadilroq harakat qilishga kelishib olingan. Iyun oyida Shimoliy Irlandiyada katta sakkizlik uchrashganida Obama va Putin alohida muzokaralar olib boradi. Shu yilning sentyabr oyida esa Amerika rahbari Rossiyaga safar qiladi. Sankt-Peterburgda katta yigirmalik sammiti rejalangan.
And let's be clear. None of this is necessary. It's happening because a choice that Republicans in Congress have made. They've allowed these cuts to happen.
Prezident Obama davlat xarajatlarini $85 milliard qisqartiruvchi farmonga imzo chekdi. Qonun shuni talab qiladi. Oq uy va Kongress byudjet yuzasidan kelisha olmadi. Harbiy va ijtimoiy dasturlar kesilishini bartaraf etishga qaratilgan muzokaralar natijasiz yakunlandi. Prezident bunda muxolifatni Respublikachilar partiyasini ayblamoqda. Murosadan darak yo'q ekan, sekvestr nomini olgan moliyaviy qisqartirishlar bugundan boshlab kuchga kirdi. Oqibatda kelasi 7 oy davom omada 10 minglab federal xizmatchilar, jumladan mudofaa vazirligi va huquq tartibot xodimlari vaqtincha ishdan olinadi. Bu degani, sekvestr ta'siri darhol emas, balki vaqt o'tgan sari bilini boshlaydi. Oq uy va Kongress kelishibgina bu jarayonni to'xtatishi mumkin. So'nggi daqiqada Oq uyda prezident bilan uchrashgan yetakchi qonunchilar g'azabini yashirmadi.
This discussion about revenue, in my view, is over. It's about taking on the spending problem here in Washington.
Amerikaliklar biladiki, hukumat yo'q pulni sarflashga o'rganib qolgan. Prezident yangi yilda soliqlarni oshirishga erishdi. Endi navbat sarfiyatga, dedi Vakillar palatasi spikeri respublikachi Jon Beyner. Masalaga muvozanat bilan yondashish kerakligini ta'kidlayotgan prezident Obama va demokratlar nazarida esa xarajatni kamaytirish bilan bir paytda daromad haqida ham o'ylash kerak. Boylar ko'proq soliq to'lasin, xususan neft kompaniyalari va korporatsiyalar nisillaydigan soliq chegirmalari bekor qilinsin deydi ular. Lekin respublikachilar konservatorlar soliqlar haqida gapirishni ham istamaydi. Ikki hukmron partiya, respublikachilar va demokratlar byudjet kamomadini qanday kamaytirish bo'yicha bir necha yildan beri tortishib keladi. Agar tomonlar kelisha olmasa, 2013-yildan boshlab 85 milliard dollarga teng harbiy va ijtimoiy programmalar avtomatik ravishda kesilishi kerak edi. Mana bu jarayon boshlandi ham. Kongressning byudjet idorasi hisobiga ko'ra qisqartirishlar natijasida joriy yilda 750 ming kishi ishdan ayriladi. Pentagon byudjeti 13%ga, fazoni tadqiq etishdan tortib, ta'lim va huquq tartibotga oid boshqa dasturlar ham 9%ga kamayadi. Ayni paytda AQSh qarzi 16 trillion dollardan oshgan, davlat bir necha yildan beri byudjetsiz kun kechirmoqda. Venesuela rahbari Ugo Chavez hayot uchun kurashyapti. Vitse-prezident Nicolas Maduro shunday deydi. Chavez ayni paytda poytaxt Karaksdagi harbiy kasalxonada rak kasalligiga qarshi kimyoviy muolaja olmoqda. 2 oy oldin Kubada 4-chi bor operatsiya qilingan edi.
Que los tratamientos que está recibiendo el comandante Chavez son duros, pero él tiene ahorita una fortaleza superior a los tratamientos.
Rahbarimizning ahvoli og'ir, ammo kuchli shaxs, chidab beradi bu sinovlarga, dedi Maduro. Muxolifat nazarida esa hukumat yolg'on gapirmoqda. Chavez allaqachon vafot etgan va rasmiylar buni xalqdan yashirmoqda, dedi opozitsiya a'zolari. Sotsialist Ugo Chavez o'tgan yilning oktyabrida rahbarlikka qayta saylangan edi va agar rakka bardosh bera olmasa, o'rniga Nicolas Maduroni voris etib tayinlagan. 58 yoshli Chavez prezidentlik inauguratsiyasida qatnasha olmadi. Oliy sud uning kasal ekanini tan olib, qasamyod marosimini kechiktirgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.